Saeima šodien konceptuāli atbalstīja izglītības likuma grozījumus. Tie paredz papildināt likumu, lai valdībai piešķirtu pilnvaras noteikt to, kādi ir skolēnu valstisko audzināšanu saistīti jautājumi pārunājumu audzināšanas stundās. Likuma grozījumi, kurus sākotnēji sagatavoja valdošās koalīcijas partijas pārstāvošie Saeimas deputāti, tagad aizstāti ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavotu alternatīvo likuma projektu, skaidro komisijas priekšsēdētāja Dana Reizniece Ozola.
Šis likuma projekts ir precīzāks, kurš nosaka, ka runa ir par valsts simbolu izmantošanu, par svētku svinēšanu un par kopējo audzināšanas darba vadlīnijām, tai skaitā valstisko audzināšanu. Jo tur ir arī vēsturiskās diskusijas bijušas, vai likumā vispār ir jārunā par audzināšanas darbu vai ne. Nu, mūsuprāt, ir jārunā par audzināšanas darbu, kur tai skaitā arī par valstisko audzināšanu. Bet kas ir svarīgi, šobrīd, manuprāt, nav jābūt mērķim izstrādāt kādas jaunas normatīvas aktus, jaunas ministru kabineta noteikumus par valstisko audzināšanu vien, Ja mēs jau redzam, ka ir lietas, piemēram, valsts karoga izmantošana, ģērboņa izmantošana, jau atsevišķi likuma nosaka, ir jāsaprot precīzi, kuras lietas vēl trūkst un kurām būtu nepieciešams vēl papildu regulējums.
Likuma projekts paredz, ka valdībai būs jānoteic arī valsts simbolu, karoga, himnas un ģerboņa lietošanas noteikumus izglītības iestādēs, kā arī to, kādi pasākumi skolās jārīko valsts svētku atzīmēšanai. Pagaidām gan vēl nav zināms, kad izglītības likuma grozījumu saturs atspoguļosies arī mācību saturā atzīst komisijas priekšsēdētāji.
Tas ir tas uzdevums, kur mēs uzdevām arī no komisijas puses izglītības ministrijai, sanāk kopā ar šo darbu grupu, kas strādāja pie valstiskās audzināšanas koncepcijas, izstrādes un vadlīnijām. Un nākamajā komisijas sēdē, kad mēs runāsim par šo jautājumu, mēs gaidām atbildes no izglītības ministrijas, cik ilgā laikā viņi var arī uzlabot mācību saturu. Jo principā tas, ko mēs redzam jau šobrīd, ka normatīvā bāze jau praktiski pietiek, cita lieta, ka netiek tā aktīvi izmantota. Un nu, tādēļ ir vajadzīgs vēl viens atgādinājums, ka mums valstiskā audzināšana ir svarīga un ka ir rūpīgāk pie tā jāpiedomā.
Ar izglītības likuma grozījumu un tiem pakārtoto ministru kabineta noteikumu pieņemšanu deputāti cer panākt, ka izglītības iestādēs tiek īstenot vienotāka pieeja skolēnu valstiskai audzināšanai. Par grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā gan lems nākamā Saeima. Madara Fridrihsona, Latvijas radio.